Брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У канцы савецкай эпохі галоўны архітэктар Менску Грыгор'єў прапанаваў новы праект цэнтру беларускай сталіцы. Паводле Грыгор'єва ўвесь стары горад падлягаў зносу. З вокнаў ЦК КПБ мусіў адкрывацца від на Свіслач і праспект Машэрава. Прыгаломшаныя апаненты спыталіся тады ў аўтара, а што ж будзе бачыць чалавек, праязджаючы паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў? На што архітэктурны мэтр, не мергнуўшы, адказаў: «Неба». Гэта урывак з цыклю занатовак мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага пра Менск. Аглядаючы горад з 22-го паверху гатэлю «Беларусь», наш аўтар спрабуе ўзгадаць маршрут, па якім некалі хадзіў у школу. Ён углядаецца ў горад і не пазнае. Пачатак менскіх занатовак сёння ў другой частцы праграмы. У першай частцы вытлумачэння назвы.
Мы крочым праз вострыя брамы, які ўтварае пара дарагая. Мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы рушым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч, і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце.
Брамы няма ў энцыклапедыі архітэктуры Беларусі. Гэты помнік дойлідства, хрысціянская рэлігійная святыня, адна з брамаў старажытнай Вільні, апынулася за адміністрацыйнай мяжой нашай краіны. Сёння гэта Летува, Вільнюс. Але простая вострая брама не апынулася за межамі нашай культуры, беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, пачынаючы з нашаніўскай пары. Нездарма адзін з беларускіх нацыянальных гімнаў ўжо ў трэцім радку згадвае пра яе. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Прызнацца, я доўга шукаў якіх іншых канкрэтных святыняў, якія б згадваліся і апяваліся ў нашай класычнай паэзіі гэтак часта, як вострая брама. Шэраг вымалёўваецца незвычайны: касцёл Святой Ганны, гара Гедыміна, адным словам, усё Вільня. Яшчэ, можа быць, Полацкая Сафія або Наваградскі замак разглядаюцца як універсальная беларуская сімволіка, але на паўнавартасную паэтычную анталогію можа прэтэндаваць толькі вострая брама, у якой месціцца цудатворны абраз Божая Маці, аднолькава дарагі як для каталікоў, так і для праваслаўных. Твар то збляднее, то зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць прачыстая, згінуць не дай, гора адкінь, ад бяды захавай. Гэтак Алесь Гарун распавядае пра пакуты гераіні свае засцянковыя аповесці. На мяжы мінулага і нашага стагоддзя абразкі вострабрамскай Божай Маці былі ў хатах па ўсёй Беларусі, як галоўны абярэжны знак. А яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя Янка Лучына апісаў такі абразок у сваіх паляўнічых акварэльках з Палесся.
Гаспода вось, на градцы посуд, чыста ў хаце. Абраз з выявай Божай вастрабрамскай маці на покуці ў вянку. Таўстуха печ. Вакол абеглі лавы проста змайстраваны стол. На ім выглядваў хлеб з-пад чыстай палатніны, нож побач, соль на сподку, ток з чысцюткай гліны замест мосту, гаспадыніна хвала, пры печы вілы, качарга і чапяла.
До речі, зверніться увагу на деталь. Образок Вастрабрамської Марії у Полеській хаті на покуті. Это значит, что господари хаты православные, что лишний раз подтверждает межконфессийность чудодейного образа и самой вострой брамы. Хоть наичастей опевали у нас эту святыню католики, паяты ксянзы. О, Мати Божия, что в славной вострой браме, як зорка ясная, нам светишь завсягды, починая свою молитву Андрей Зязюля. У другого паэта-святара, Казимера Сваяка, верш на гэтую тему оказался одним из лепших у творчым даробку.
Вострабрамска, Мати Божа, краска чистая, прыгожа, милосердие твоя воли светить вильни у недоли, у краи нашим ты у чести, несешь с неба добры вести, счастье для нашего краю, даешь нам от Бога зраю. Вся тебе Русь славить бела, и Литва, и Польща цела, бо ты мати милостива, своим деткам добротлива. Их у смутку потешаешь, слабых хворых поправляешь, и кто только к тебе прийде, то без радости не выйде. Ты так кожному догодишь, что надею у сердца зродишь, прось тебе усе провины даруются у Бога Сына.
Святыня краю могла служить для поэтов и просто отметным будинком, який своим старожитным духом удячно уваходит у строфу, и топографичным ориентиром у городе, как, например, у Михася Ковыля. И он всю ночь шпацировал с каханою по Вильни, а развитались они раницею каля вострой брамы. Таких сгадок у белорусской поэзии шмат. Мене ж цікавять сапраўдныя перліны, настраёвыя або хрэстаматыйныя, якія запамінаюцца адразу і назаўсёды. Адзін з такіх твораў належыць пяру Алеся Салаўя, які ў 44-м годзе развітваўся з Вільняй, яшчэ не ведаючы, што ўсё астатняе жыццё яму давядзецца пражыць у Аўстраліі. Верш называецца «Ля вострай брамы».
І пращуры схілялі тут галовы. Минаю я проход ее святы, а в устны шепчуть добровестя словы «Святая ты!» За ей и стародавная столица, мои родимы в чарах пекноты, и знов тебе приехал поклониться «Святая ты!»
У верши іншей эмигрантки Натальи Арсеньевой «Острая брама» уявляется индульгенцией, прощей. А ірваныя строфы верша гучаць роспачна і зусім не падобна на звычайна мелодычныя творы паэткі. Выходжу і гукаю, гляджу, выглядаю нямашака. У ходзішча шчырбах каштанавы тае снег. Праз дошкі кастрывыя крыва усміхаюцца крамы. Наяве ўсё гэта у сне. Чыйсь крок невясёлы і важкі. Где вострая брама? Нямашака. Кажучи про шерах национальных символов, які апетые нашей поэзии, я до часу не згадывал советские верши. Там мы знойдем индустрийный Менск, гиганты промысловости, якія тяжко вписать у шерах национальных святыняв, а найперш Хатынь и Курган Славы. У советской системе координат, уласна белорусчина починается с минулой войны. Это так само, как День Незалежности сегодня призначены на дату вызволения Менску от немцев. Две системы символов – Вострая Брама и Курган Славы. Ни бы ртуть и вода никаким чином не сполучаются, не взаимопроникают. Немагчыма уявить себе поэтичный твор, где б сгадывалися обедве этой святыни. Як зрэшты, немагчыма уявить себе верш, например, Максима Богдановича про Хатынь. Тут нам открывается вельми глубокий раскол национальной сведомости. Напевно, навод больше глубокий, чем подел на конформизм и нонконформизм, советскую и несоветскую белорусскую культуру. Верш про Курган Славы цалком мог написать Янка Купала. Зрешты, Курган – это ягоное слово, назва хрестоматийной поэмы. Але про вострую браму Купала не писал николи. Ты верши про Вильню у него выходили некие неповажные, гротесковые, как бы с подскоком. Выразный приклад верш «Замковая гора» из виленских образов.
Над вельлёй ракой, по горы крутой, туман стелится, чи то лом ламок, чи то дом дамок там віднеється, як кату хлякур, дремля пусткой мур, цегла валиться, навод гнезд дивіть, птушка не лятить, знать пужається. Одно йдуть сюди з городской нуди, отказелиться, біднота й знать, віди оглядать, что у ног стелються. Да як згасне день, ночки ляже тень над домочками, людских шептов тут повин кожний кут под кусточками.
Найлепей витлумачивая такие относины до Вильни и его острые брамы Михась Машара в своей поэме «Подорожжа». До речи, часом можно почуть думку, что менавито такий подыход сапраўды белорусский, истинно народный.
Иду далей. Вось востра брама. Снимаю шапку. Треба тут. Молитвой раннюю собраны калюмуров толпится люд. Я не молюсь мурам и тайнам, незразумелым и пустым мой Бог. Таки просты, звычайны, але магутны и живы. Яго аутар, лясы и поля, яго сяліба и даль, и шир, и гай, зялёны на приволлі. Шуміть імшой, як монастир, і я молюсь яму з колоссям, і я молюсь яму з травой, і у весна шуму ад галоссі, гуторить часто ён со мной.
Вось у чым справа. Тое, што ў нас называлі народнасцю ў дачыненні да літаратуры, гэта насамрэч паганства, дух паганства. Вострая брама і курган славы вступаюць у этычны і эстэтычны канфлікт менавіта як хрысціянская і паганская святыні. Можна працягнуць гэтую палярызацыю на ўсё, што сёння адбываецца ў Беларусі. Ледзьве абазначыўся ў нас еўрапейскі хрысціянскі тып цывілізацыі, як зараз жа быў зломлены і адмоўлены рэваншам паганства. Падзел свядомасці паміж вострай брамай і курганом славы і этычны, і эстэтычны. Можна разглядаць яго таксама як падзел паміж пралетарскімі і арыстакратычнымі ўяўленнямі, паміж стыхіяй душы і культурай сэрца. Праекцыя гэтага ўнутранага расколу праглядаецца ў беларускіх палярызацыях захад-усход, каталіцызм, праваслаўе, вынікі гэтага падзелу ў неаб'яднанасці свайго. Калі тётка гаворыць па-нашаму, але не прызнае, што па-беларуску. Калі наменклятура адчувае проста фізычную непрыязь да факту і асобаў нацыянальнай гісторыі і культуры. Калі народ хоча жыць як жыве, але пры гэтым не згаджаецца абазначаць стан краіны як незалежную Беларусь і галасуе за СССР. Даводзячы гэты раскол да зусім канкрэтнага знакавага ўзроўню, я спрабую паставіць эстэтычную задачу. Я чакаю верша, у якім бы апеваліся «Вострая брама» і «Курган славы» адначасова. «Вострая брама» – міжканфесійны сімваль. Для курганаслаўшчыкаў ён незразумелы і чужы. «Курган славы» – для вастрабрамшчыкаў – сімваль чужой вайны на беларускай зямлі. Хоць нішто не замінае разглядаць яго як сімваль перамогі над фашызмам, а супраць гэтага, думаю, не выступіць ніхто. Так ці інакш, уся справа ў трактоўках, якія яшчэ трэба будзе стварыць. Сёння ж найвялікшай недарэчнасцю уяўляецца думаць пра вострую браму, схіліўшы галаву ля падножжа кургана славы, або уяўляць сабе курган славы, уваходзячы ў вострую браму. Можа быць, калі такі верш усё ж з'явіцца, тады адбудзецца і наша нацыянальная кансалідацыя. У прынцыпе, магчымасць такога твору – гэта і ёсць магчымасць кансалідацыі. Калі ж я памыляюся, і два сімвалі ніколі не вступяць у эстэтычную сувязь, а будуць працягваць смяротны двубой, то аднаму з іх рана ці позна давядзецца капітуляваць, загінуць, прапасці. Але гэта будзе ўжо зусім іншая краіна або тэрыторыя.
Вострая брама, атвор у нязвыклую глыб, дзе наафіт пачувае сябе як на Марсе, ну а заўсёднік утульных кавярняў прынамсі. Можа сядзець за ажурнымі кратамі шыб, каву смакуючы і пазіраючи на шильду насупраць, якая цямнее на муры помніка вельмі далёкая архітэктуры, і не стрываўшы між волі уздыхнуць даўніна.
Пасля ўсяго сказанага, думаю, зразумела, чаму за назву новай перадачы абраная вострая брама. За ёй, за гэтай брамай беларушчыны, брамай наступнага стагоддзя, мне бачыцца будучыня і нутро, кантэкст культуры, без якога зразумець яе немагчыма. Пра гэта мы і будзем гаварыць у нашых перадачах. Слова, вопратка, інтанацыя, усё, у чым выяўляецца беларушчына, стане прадметам нашага аналізу. Далей у праграме эсэ Сергія Харэўскага пра Менск. Сёння пра Менскі палац Рэспублікі, які Александр Лукашэнка хоча ўрачыста адкрыць сёлета на гадавіну Вялікага Кастрычніка. Гмах, які вырастае ў самым цэнтры сталіцы, даўно і густа абвіты тайнамі, плёткамі і трапнымі народнымі мянушкамі на кшталт саркафагу. А што ж там на самой справе? Сергей Харэўскі.
Седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», я бачу за шклом панараму роднага гораду. Гледзячы на шырокія разлогі Нова Менску, я спрабую знавіць сваёй памяці шлях, па якім некалі хадзіў у школу. Ад парку Горка да верхняга места, праз старую Нямігу, Ракаўскае прадмесце да юбілейная плошча. Я спрабую прыгадаць, што было ў тыя часы на месцы праспекта Машэрава, як колісь выглядаў стадыён на замчышчы, велізарныя вербы, у засень якіх бегла празрыстая свіслач, як травеньскі ветрык разносіў пахі са старой кандытарскай фабрыкі. Я гляджу на горад з тушынай вышы і нічога не магу пазнаць. У гэтым сэнсе я мала адрозніваюся ад прыезжых гасцей, якія сядзяць за столікамі побач. З гэтай вышы Менск выглядае выгодна. Зіхаціць срэбра вады, Траецкае прадмесце, як лялечны набор для дзіцячай чыгункі. Верхняе месца з ацалелымі бажніцамі. Все могло вымалюваться в хрестоматийную панораму столицы, по обрысах якое мы беспомылково познавали б Менск, як познаем Ригу, Питер ці Париж. Але сёння понад усім запанавала споруда Палацу Республіки. Я напаную над старым городом, тиснучи на яго. Яще незаконченный будинок достіпна Менчуки називають то саркофагом, то мавзолеем. Автор палацу Михаил Пирогов щиро кривдує. Калі мастак пише картину, ён я нікому не паказвае. У мяне такой магчымасці няма. Ось і чую кампліменты. А як, напрыклад, можна ацаніць жанчыну, не бачушы яе ног? Канец цытаты. Квартал паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў не забудоўвалі доўга. Яшчэ пры цары тут і быў цэнтр Менску. На тэрыторыі сённяшняй Кастрычніцкай плошчы знаходзіліся галоўныя будынкі. Ад дзяржаўнай кантрольнай палаты да каталіцкай семінарыі. За советами тут был до 30-х годов центр улады. А як узвяли будинок ЦК КПБ, сёння администрация Лукашенки, то простору перед ним, Александровский сквер и будинки, планавалася расчистить под найбуйнейшую в Европе площу. По войне это так и сталося. Вывезли друз и забруковали велизарный пляц. Оцалел, правда, костёл и кляштар Домінікану, який лічыўся помником аж 29-го года. У 1944 годе советские танкисты спачатку расстраляли хворых і параненых нямецкіх жаўнераў з лазарэту, які быў у кляштары, а пасля з танкаў пачалі расстрэльваць касцёл. Умяшальніцтва расійскіх архітэктараў уратавала ўнікальную бажніцу, але ненадоўга. У 1949-м яе ўзарвалі. Ніхто не пярэчыў. На плошчы мусіў стаяць помнік Сталіну. Недзе ў той час тут жа зруйнавалі палац Ксапегаў, у якім кватараваў Пётр I. Москва пасля пажурыла, ды ладна. Калі архітэктара, які кіраваў будаўніцтвам помніка Сталіну, спыталі, навошта заліваць бетонам аж трохметровай глыбіні катлаван, ён адказаў, што за гэта яго ніхто не папракне, але калі помнік адхіліцца хоць на 3 сантыметры, яму звернуць галаву. Праз 3 гады цішком звернулі Сталіна. Пастамент, праўда, што прастаяў аж да 1983 года. Штодзень, ідучы ў школу, я дзівіўся на яго. З вакна кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь» гэтае месца ўжо не відаць. Зато я бачу, як там кіпіць будоўля. 1960-х годов белорусские коммунисты метусились с идеей поставить на Кастрычницкой площади наибуйнейший в свете музей Ленина. Своим богатым этот музей мусил перевзвести музей в Москве. На страсе мусил стоять помник Ленину, натурально наибуйнейший в свете, от 30 до 40 метров вышиной. Верхний город, за выключением катедрального собора, подлегал знищению, а на его месте мусили повстать громады домов со шпилями на кшталт кремлевских. Але не до речи для проектантов гринула хрущевская постанова про боротьбу с архитектурными излишествами. В 70-е КПБУЦы знову захопились идеей створения серьезного центра Менску. Коли зазернуть доведники, оцемляется цікавая речь. Сярод керовников проектов не водна тутейшего человека, а в складе авторских коллективов их одинки. И знову сплыл музей Ленина. До 80-х годов десятки таких музеев уже были в России, в Киеве, Баку, Ереване, навод у Ташкенте. Белорусские товарищи видовочно отставали. Але чужие люди, что понаехали у Менск с всех концов СССР, могли мыслить только категориями разбурения. Як зруйновать Менск, они уявляли. А что сбудовать? Не. Сярод проектантов мне запомнился один. Бетонная зорка, кшталтом, як у Брестской крепости. Але поверху в 20 вышинею, под стиплым девизом, Ленин просто, як правда. Притомленные бесплённостью властных пошуков, проектанты остыли и до своих ленинских идей. Головный архитектор города Григорьев, родом из Новгородской области, который приехал в Минск в 60-е, пропал на угол гениальную идею. Зрыть старое место, зарабить каскад фонтанов до Свислочи, на месте Троецкого подместья выспу с аттракционами. Александровский сквер перед ЦК высекчи. Коли б так и отбылося, я б зараз бачу з 22-го поверху готелю тільки адміністрацію Лукашенки.
Протяг занотовок Сергія Харевського у наступному випуску передачі «Простий день».